Penktas skyrius. S.V. Tuo tarpu piligrimas plaukė toliau, stengdamasis kiek įmanoma laikytis rytų krypties. Tas apgailėtinas štilis kėlė nemažą rūpestį kapitonui Huliui ne todėl, kad kelionė iš Naujosios Zelandijos į Valparaisą užtruks savaitę ar dvi ilgiau, bet todėl, kad tas pavėlavimas dar labiau nuvargins jo keleivę. Tačiau Mrs. Weldon nesiskundė ir kantriai kentė kelionės nepatogumus. Ta pačia diena, vasario 2-ąją pavakarę, sudužęs laivas dingo iš akių. Kapitonas Hulis visų pirma pasirūpino, kiek galint padoriau įkurdinti laivę Tomą ir jo draugus. Piligrimo Kubrikas, įtaisytas denyje, buvo per ankštas dar 5 žmonėms, tad nutarta juos apgyvendinti po baku. Beje, tie žmoneliai, pripratę prie sunkių darbų, nebuvo išrankus, ir esant gražiam, šiltam, sveikam orui, šitas būstas turėjo visiškai juos patenkinti per visą kelionę. Taigi, monotoniškas gyvenimas laive, trumpam sukrėstas šio įvykio, vėl grįžo į įprastinę savo vagą. Tomas, Ostinas, Batas, Akteonas, Herkulis mielai būtų padėję dirbti, bet kai vėjai pastovus, burės ištemptos, veikti laive nėra ko. Tačiau prireikus pasukti kitų halsų, senis negras ir jo draugai uoliai pagelbėdavo įgulai. Ir reikia pasakyti, kad kai imdavo tempti kurią nors virvę gigantas Herkulis, kitiems darbo nebelikdavo. Tasai tvirtas 6 pėdų ūgio negras galėjo vienas pats atstoti keltuvą. Mažasis Džekas susižavėjęs žiūrėdavo į milžiną. Jis jo nebijojo. Ir kai Herkulis mėtydavo jį ant rankų lyg kokią lėlę, tik spygaudavo iš džiaugsmo. Iškelk mane aukštai, aukštai, prašydavo mažasis Džekas. Gerai, ponas Džekai, atsakydavo Herkulis. Ar aš sunkus? Kaip plunksnelė, tai dar aukščiau į patį viršų. Ir Herkulis, pasistatęs vaiką ant plataus delno, vaikščiodavo su jo po laivą kaip gimnastas cirke. Džekas vaizduodavosi, kad jis didelis ir labai džiaugdavosi. Bandydavo pasidaryti sunkesnis, bet milžinas nė nepajusdavo. Taigi, mažasis Džekas turėjo dabar 2 draugus – Diką Sendą ir Herkulį. Netrukus įsigijo ir 3-ąją – Dingą. Jau sakėme, kad Dingas su žmonėmis bendrauti nemėgo. Greičiausiai todėl, kad jam netiko Valdeko draugyje. Piligrime šuo pasikeitė. Džekas matyt sugebėjo palenkti gražiojo Dingo širdį. Netrukus šuo įsismagino žaisti su berniuku. Ir šiam tas žaidimas teikė džiaugsmo. Greitai paaiškėjo, kad Dingas yra vienas tų šunų, kurie itin mėgsta vaikus. Džekas, beje, niekad jo nekankino. Didžiausias malonumas jam buvo jodinėti ant Dingo kaip ant ristūno, ir galima drąsiai tvirtinti, kad toks arklys toli pranoksta medinį arkliuką, net su ratukais ant kojų. Taigi Džekas lėkdavo šuoliais, užsėdęs ant šuns, kuris noriai tenkindavo šią jo užgaidą, ir iš tiesų Džekas svėrė jam tiek, kiek pusė žokėjaus lenktynių arkliui. Užtat kaip mažėjo kasdien cukraus atsargos kambuze. Dingas veikiai tapo visos įgulos numylėtinio. Tik Negoras tebevengė susidurti su šunimi, kuris kažkodėl vis taip pat aršiai rodė jam savo neapykantą. Tačiau mažasis Džekas, susidraugavęs su Dingu, neišsižadėjo senojo savo bičiulio Diko Sendo. Jaunuolis visą laisvą nuo tarnybos laiką praleisdavo su berniuku. Mrs. Weldon savaime aišku su didžiausiu pasitenkinimu stebėjo šią draugystę. Vieną vakarą, vasario 6-ąją, ji kalbėjosi su kapitonu Huliu apie Diką Sendą. Kapitonas labai gyrė jaunąjį jūreivį.
Garantuoju, kad iš šio jaunuolio, sakė jis, išauks puikus jūreivis. Jis tikrai turi įgimtą nuovoką apie jūrą, ir toji nuovoka jam atstoja teorinę žinias apie šį amatą. Jų beje, jis dar stokoja. Aš stebiuosi, kiek daug jis per tokį trumpą laiką išmoko.
Reikia dar pridurti, atsakė Mrs. Weldon, kad jis puikus vaikinas, sažiningas, protingas ne pagal savo amžių. Jau kiek metų jį pažįstame, o Bartį dar nie karto nebuvo už ką.
Taip, geras vaikinas, patvirtino kapitonas Hulis. Neveltui visi jį myli ir brangina.
Kai laivas grįš iš ekspedicijos, tarė Mrs. Weldon, mano vyras pasiūs jį į hidrografijos mokyklą, kad vėliau jis galėtų įsigyti kapitono diplomą.
ir misteris Veldonas gerai padarys, atsakė kapitonas Gulis. Kada nors Dikas Sendas taps Amerikos laivyno pasididžiavimu.
Šis vargšas našlaitis sunkiai pradėjo gyvenimo kelią, pasakė Mrs. Veldon. Išėjo tikrą vargo mokyklą.
Taip, Mrs. Veldon, bet tos mokyklos pamokos nenuėjo niekais. Jis suprato, kad turi prasimušti į žmonės ir dabar žengia teisingu keliu.
Taip, pareigos keliu.
Va, pažvelkite į jį, Mrs. Veldon, kalbėjo kapitonas Gulis. Stovi prie šturvalo, akis įsmeigtos į foką. Jaunolio dėmesys nei valandėlė nenukrypsta į šalį, todėl ir laivas eina lygiai. Dikas Sendas vairą valdo tvirtai kaip senas vairininkas. Gera pradžia jūreiviui. Mūsų amatas, Mrs. Veldon, vienas tų amatų, kurių mokytis reikia pradėti nuo pat vaikystės. Kas nėra buvęs junga, niekada nebus tikrų jūreivių, bent jau prekybinėme laivyne. Jūrininkas privalo mokytis iš visko, kad vėliau viską galėtų daryti instinktyviai ir kartu apgalvotai, ir tada, kai reikia apsispręsti, ir tada, kai reikia atlikti manevrą.
Tačiau kapitone Hulį, pasakė Mrs. Veldon, yra gerų karininkų ir karo laivyne.
Aišku, atsakė kapitonas Hulis, bet mano galva, geriausiai jūrininkai beveik visi pradėjo mokytis šio amato nuo vaikystės. Užtenka prisiminti Nelsoną.
Paaiškinimas. Horacijus Nelsonas, gimęs 1758-aisiais, miręs 1805-aisiais, anglų admirolas. Paaiškinimo pabaiga.
Ir keletą kitų. Ne tie jūreiviai yra blogiausi, kurie pradžioje tarnavo jungomis.
Ta akimirka iš kajutės išlindo pusbrolis Benediktas, kaip paprastai paskendęs savo mintise, ir toks pat svetimas šiam pasauliui, koks bus pranašas Elijas, kai sugrįš į žemę. Jis ėmė vaikščioti po denį kaip dvasia be vietos, apžiūrinėdamas kiekvieną falšborto plyšelį, knizdamas jis po narveliais su vištomis, pirštais braukinėdamas per denio apkalos siūles ten, kur buvo nusilupusi derva.
Pusbroli Benediktai, paklausė Mrs. Veldon, jūs gerai jaučiatės?
Taip, pusėserė Veldon, žinoma gerai, bet man nesikenčia greičiau grįžti į sausumą.
Ko jūs ten ieškote po suolu, misteri Benediktai? Paklausė kapitonas Hulis.
Vabzdžių, gerbiamasis, vabzdžių, atsakė pusbrolis Benediktas. Ko aš galiu ieškoti, jei ne vabzdžių?
Vabzdžių? Dievaži, susitaikykite su likimu. Savo kolekcijos jūroje nepraturtinsite.
O kodėl ne, kapitone? Argi laive neįmanoma rasti vieno kito pavyzdžio?
Pusbrolį Benediktai, įsiterpė Mrs. Veldon, vainokite kapitoną Hulį. Jo laivas taip švariai užlaikomas, kad tuščiomis grįšite iš savo medžioklės. Kapitonas Hulis nusijuokė.
Mrs. Veldon perdeda tariais. Tačiau, man rodos, ponas Benediktai, iš tiesų veltui gaištumėte, ieškodamas vabzdžių kajutėse.
Žinau, šūktelėjo pusbrolis Benediktas, gūžtelėjęs pečiais, aš jau visur išnaršiau.
Bet piligrimo triume, pridūrė kapitonas Hulis, gal ir rastumėte vieną kitą tarakoną, beje, vargu ar jie jūs domina.
Vargu ar mane domina tie naktiniai tiesiasparniai, kuriuos prakeikė Vergilijus ir Horacijus, atkirto pusbrolis Benediktas, išsitiesdamas visų ūgių.
Vargu ar mane domina tie artimi Periplanela Orientalis ir amerikinio Kakerlako giminaičiai gyvenantis, teršiantis, pataisė kapitonas Hulis, karaliaujantis laive. Išdidžiai atšovė pusbrolis Benediktas.
Žavingas karaliavimas.
Jūs matyt ne entomologas, gerbiamasis.
Žinoma ne. Klausykit, pusbrolį Benediktai, nusišypsojo Mrs. Veldon. Nelinkėkit, kad iš meilės mokslui mūsų ėstų tarakonai.
Aš nieko nelinkiu, pusėserė Veldon, atsakė užsidegėlis entomologas. Tik noriu papildyti savo kolekciją keletų retų garbėjai darančių egzempliorių.
Jūs nepatenkintas savo radiniais Naujojoje Zelandijoje?
Atvirkščiai patenkintas, pusėserė Veldon. Džiaugiuosi sugavęs ten vabalą stafiliną, kuris iki šiol buvo rastas tik Naujojoje Kaledonijoje, keli šimtai mylių toliau.
Ta akimirka Dingas žaidęs su Džeku, šokinėdamas pribėgo prie pusbrolio Benedikto.
Eik sau, eik, suriko tas stumdama šunį.
O, misteri Benediktai, kaip galima mėgti tarakonus, bet neapkesti šunų, šūktelėjo kapitonas Hulis.
Ir dar tokio gero šunelio,
pasakė mažasis Džekas, apkabindamas mažomis savo rankutėmis didžiulę dingo galvą.
Taip, aš nesakau, kad jis negeras, burptelėjo pusbrolis Benediktas. Bet ką padarysi? Šitas bjaurybė gyvulys nepateisino vilčių, kurias man sužadino, kai jį pamačiau.
O dieve, sušuko Mrs. Weldon, argi tikėjotės jį priskirti dvisparnių ar plėvesparnių būriui?
Ne, rimtai atsakė pusbrolis Benediktas. Bet ar šitas dingas, nors ir naujosios Zelandijos šunų veislės, nebuvo rastas vakarinėme Afrikos krante?
Griniausia teisybė, atsakė Mrs. Weldon. Tomas nekartą girdėjo, kaip Valdeko kapitonas apie tai pasakojo.
Tai va, aš maniau, tikėjausi, kad ant šito šuns aptiksiu kokį nors pusketą sparnio atstovą iš Afrikos faunos. O dangau, šūktelėjo Mrs. Weldon. Ir kad galbūt, pridūrė pusbralis Benediktas, kokia nors įkyri ir pikta dar nežinomos rūšės blusa, girdi dingai, pasakė kapitonas Hulis. Girdi, šunelį, tu neatlikai savo pareigos.
Bet veltui aš ieškojau, pridūrė su neslepiama širdgėla entomologas. Neradau nei vienos blusos.
Tikiuosi, būtumėte tuoj pat ją be jokio pasigailėjimo nužudęs, sušuko kapitonas Hulis.
Gerbiamasis, šaltai atkirto pusbralis Benediktas, žinokite, kad seras Džonas Franklinas, paaiškinimas. Džonas Franklinas, gimęs 1786, miręs 1847, anglų jūrininkas, poliarinių kraštų tyrinėtojas. Paaiškinimo pabaiga.
Niekada be reikalo nenužudė nė mažiausio vabalėlio, net ir amerikinio uodo, kurio įkandimas daug pavojingesnis už blusos. O juk sutiksite, kad seras Džonas Franklinas buvo ne paskutinis iš jūrininkų.
Žinoma, nusilenkdamas atsakė kapitonas Hulis.
Vieną dieną skaudžiai įkastas kažkokio dvisparnio, jis nupūtė jį ir pasakė, net nedrįsdamas jo tujinti, skriskite, pasaulyje užteks vietos ir jums, ir man.
Aha, tarė kapitonas Hulis, taip gerbiamasis.
Na kągi, ponas Benediktai, atkirto kapitonas Hulis, kažkas kitas pasakė tą pat pirmiau negu Džonas Franklinas.
Kažkas kitas?
Taip, ir tas kitas vadinosi dėdulė Tobis.
Ar jis entomologas? Gyvai paklausė pusbralis Benediktas.
O ne, Sterno dėdulė Tobis,
paaiškinimas. Dėdulė Tobis – personažas iš anglų rašytojo Lorenzo Sterno, gimusio 1713, mirusio 1768, romano Tristramo Šendžio gyvenimas ir mintys. Paaiškinimo pabaiga.
Nebuvo entomologas, bet tas orusis dėdė ištarė lygiai tuos pačius žodžius, tiesa, ne taip mandagiai, paleisdamas uodą, kuris zyzė aplink jį. Skrisk, vargšelį, pasaulis platus, mudu abu jame išsiteksime.
Puikus vyras tas dėdulė Tobis, atsakė pusbrolis Benediktas.
Jis jau miręs?
Aš manau, rimtai atsakė kapitonas Hulis, kadangi jo niekada ir nebuvo. Ir visi prapliupo juokais, žiūrėdami į pusbrolį Benediktą.
Tokiais ir panašiais pokalbiais, kurie visada nukrypdavo į kokius nors entomologijos mokslo klausimus, kai tik įsikišdavo pusbrolis Benediktas, jie stūmė prailgusios kelionės valandas. Jūra buvo visą laiką rami, bet vėjai nepalankus ir nuo brigantinos nebuvo galima nuleisti akių. Piligrimas tik labai pamažu varėsi į rytus, taip silpnai dvelkė vėjelis. Kapitonas Hulis nekantriai laukė, kada pagaliau laivas atsidurs tose vietose, kur vyraujantys vėjai bus jam palankesni. Čia reikia pasakyti, kad pusbrolis Benediktas mėgino entomologijos paslaptis atskleisti jaunajam jūreiviui. Tačiau Dikas Sendas pasirodė gana atsparus šiai vilioniai. Nieko geresnio neradęs, mokslininkas ėmė skaityti paskaitas negrams, bet šie nieko nesuprato. Tomas, Akteonas, Batas ir Ostinas galų gale net pabėgo nuo pusbrolio Benedikto pamokų ir mokytojui teko pasitenkinti vienu vieninteliu mokiniu – Herkuliu, kuris, kaip jam atrodė, turėjo įgimtų sugebėjimų atskirti erkę nuo šeriauodegio. Milžinas negras dabar gyveno apsuptas kietas parnių. O dėdžių, sprakšių, elneragių, juodvabalių, vabalų duobkasių, boružių, grambuolių, šoklių, maitėdžių, milčių, straubliukų, studijavo visą pusbrolio Benedikto kolekciją. O šisai drebėjo, matydamas kaip trapius jo vabzdžius maigo stori Herkulio pirštai, kieti ir stiprūs kaip varžtai. Bet milžinas mokinys taip nuolankiai klausėsi savo mokytojo, kad vertėjo rizikuoti. Kol pusbrolis Benediktas būdavo užsiėmę su Herkuliu, Mrs. Weldon nepalikdavo mažojo Džeko be darbo, mokė jį skaityti ir rašyti. Su aritmetikos pradmenimis supažindino jo bičiulis Dikas Sendas. 5 metų vaikas dar mažas ir galbūt daugiau išmoksta, kai su juo praktiškai žaidžiama, negu iš teorinių pamokų, kurios visada būna gana sunkios. Džekas mokėsi skaityti ne iš abėcėlės, bet dėstydamas medinės kaladėlės, ant kurių buvo nupieštos raudonos raidės. Jis žaisdamas sudarinėjo iš jų žodžius. Kartais Mrs. Weldon, paėmusi kaladėlės, surinkdavo žodį, paskui sumaišydavo jas ir liepdavo Džekui vėl sustatyti reikalingą tvarką. Berniukui labai patiko šitaip mokytis. Jis kasdien po kelias valandas, arba kajutėje, arba ant denio, dėstydavo ir maišydavo savo raides. Vieną dieną šitas žaidimas baigėsi tokiu nepaprastu įvykiu, kad reikia jį smulkiai atpasakoti. Atsitiko tai vasario 9 rytą. Džekas pusiau gulomis ant denio rinko kažkokį žodį, kurį senasis Tomas turėjo paskui sumaišius kaladėlės vėl sudėti. Pagal žaidimo taisyklės Tomas, užsidengęs akis, kad nesukčiautų, turėjo nežiūrėti ir tikrai nežiūrėjo, ką daro berniukas. Kaladėlių rinkinį iš viso apie 50 raidžių sudarė didžiosios ir mažosios raidės. Be to, ant kai kurių buvo užrašyti skaitmenys. Taip Džekas galėjo mokytis dėstyti ne tik žodžius, bet ir skaičius. Kaladėlės buvo išrikiuotos ant denio, ir Džekas kilnojo tai vieną, tai kitą, norėdamas sudėti reikalingą žodį. Iš tikrųjų nelengvas darbas. Dingas, kuris laikas sukinėjosi aplink vaiką, staiga jis sustojo. Įsmeigė akis į kaladėlės, pakėlė dešinę koją, suvizgino uodegą. Paskui pripuolė prie vienos kaladėlės, sugrebėjo dantimis, nunešė už poros žingsnių nuo Džeko ir padėjo ant grindų. Ant kaladėlės buvo užrašyta raidė S. Dingai, ei, dingai, riktelio berniukas išsigandęs, kad šuo neprarytų jo S. Bet Dingas grįžo, sugrėbė kitą kaladėlę ir nunešęs padėjo šalia pirmosios. Ant antrosios kaladėlės buvo raidė V. Šį sykį Džekas suriko. Išgirdėjo riksmą, atbėgo Mrs. Weldon, kapitonas Hulis ir Dikas Sendas. Jo tuo metu vaikštinėjo po denį. Džekas papasakojo, kas atsitiko. Dingas pažįsta raides. Dingas moka skaityti. Tikrai, Džekas pats matė. Dikas Sendas norėjo atimti tas 2 kaladėlės ir atiduoti Džekui, bet Dingas iššėpė dantis. Vis dėlto jaunuolis atgavo kaladėlės ir padėjo greta kitų. Dingas vėl prišoko, čiupo tas pačias 2 raides ir nunešė šalin. Šį sykį, uždėjęs ant kaladėlių kojas, jis atrodė buvo pasiryžęs truks pliš jų neatiduoti. Kitos abėcėlės raidės matyt jo visai nedomino. Įdomu, pasakė Mrs. Weldon. Iš tikrųjų keista, atsiliepė kapitonas Hulis, įsižiūrėjęs į raides. S, V, perskaitė Mrs. Weldon. S, V, pakartojo kapitonas Hulis. Tos pačios raidės, kurios įrašytos dingo kaklasaityje. Paskui staiga atsigrėžęs į senąjį negrą paklausė. Tomai, jūs rodos sakėte, kad šitas šuo valdėke atsirado ne per seniausiai? Taip, ponė, atsakė Tomas. Dingas pateko į laivą tik prieš 2 metus. Jūs rodos pridūrėte, kad valdeko kapitonas rado šitą šunį vakariniame Afrikos krante? Taip, kažkur netoli Kongo žiočių. Kapitonas dažnai apie tai pasakodavo. Ir niekas niekada nesužinojo, paklausė kapitonas Hulis. Kam tas šuo priklausė ir iš kur jis? Niekada. Šuo rastinukas blogiau negu vaikas. Dokumentų jis neturi ir pats negali nieko paaiškinti. Kapitonas Hulis nutilo ir susimastė. Ar šitos 2 raidės jums ką nors primena? Paklausė Mrs. Weldon kapitoną Hulį, galų gale pasiryžusi nutraukti jo mintis. Taip, Mrs. Weldon, primena, tiksliau pasakius, čia kažkoks keistas sutapimas.
Koks sutapimas?
Tos dvi raidės gali turėti prasmę ir padėti išaiškinti vieno drąsaus keliautojo likimą.
Ką norite pasakyti?
Štai ką, Mrs. Weldon. 1871 metais, vadinasi, prieš dvejus metus, Paryžiaus geografinės draugijos paragintas, į Afriką išvyko vienas prancūzų keliautojas. Jo tikslas buvo pereiti šį žemyną iš vakarų į rytus. Kelionę jis turėjo pradėti kaip tik nuo Kongo žiočių. Baigti, kiek tai įmanoma, prie Deldago kyšulio, netoli Rovumos žiočių. Jie keliautojas ketino plaukti pasroviui. Tasai prancūzų keliautojas vadinosi Samuelis Vernonas.
Samuelis Vernonas,
pakartojo Mrs. Weldon. Taip, Mrs. Weldon. Ir šie du vardai prasideda kaip tik tomis raidėmis, kurias pasirinko Dingas. Jos išgraviruotos ir jo antkaklyje.
Tikrai,
pasakė Mrs. Weldon. O tas keliautojas?
Tas keliautojas išvyko,
atsakė kapitonas Hulis, bet nuo to laiko apie jį negauta jokių žinių.
Niekada?
Paklausė Dikas Sendas.
Niekada,
patvirtino kapitonas Hulis.
Kokia jūsų išvada?
Paklausė Mrs. Weldon.
Kad Samuelis Vernonas tikriausiai niekada nepasiekė rytinio Afrikos kranto, arba jį paėmė į nelaisvę čiabuviai, arba jis mirė kelyje.
Vadinasi,
šitas šuo greičiausiai priklausė Samueliui Vernonui.
Tik jei teisingai spėjo, buvo laimingesnis už savo šeimininką. Jam pasisekė sugrįžti į Kongo pakrantę, juk ten tuo metu, kai matyt nutiko šie įvykiai, jį rado ir pasiėmė Valdeko kapitonas.
Bet ar tikrai žinote, paklausė Mrs. Weldon, kad prancūzų keliautojas išvykdamas turėjo šunį?
Ar tik taip spėjate?
Iš tiesų tik spėju, Mrs. Weldon, atsakė kapitonas Hulis.
Bet tikra yra viena. Dingas pažįsta dvi raides, S ir V, kurios yra to prancūzų keliautojo vardo ir pavardės inicialai.
Kokiomis aplinkybėmis šis šuo išmoko jas skirti iš visų kitų, dabar to jums paaiškinti negaliu, bet kartoju, jis labai gerai jas pažįsta, žiūrėkite, stumia koją tarsi kviesdamas ir mus jas perskaityti.
Iš tikrųjų, Dingo elgesio kitaip suprasti nebuvo galima.
Vadinasi, Samuelis Vernonas buvo vienas, kai išvyko nuo Kongo pakrantės,
paklausė Dikas Sendas.
Nežinau, atsakė kapitonas Gulis. Tačiau galimas daiktas buvo pasiėmęs būrį čiabuvių.
Ta akimirka ant denio pasirodė Negoras.
Iš pradžių niekas jo nepastebėjo ir todėl nematė, kokiomis keistomis akimis jis dėptelėjo į šunį, tebe saugojantį tas dvi raides.
Bedingas pastebėjęs virėja piktai surzgė ir išsišėpė.
Negoras tojau pat grįžo į kubriką, bet nesusivaldęs pagrasino šuniui.
Čia kažkokia paslaptis, burptelio kapitonas Hulis, akilai sekęs visą šią trumpą sceną.
Bet ar nekeista, kapitone,
tarė Dikas Sendas, kad šuo pažįsta raides.
O kas čia keista, sušuko mažasis Džekas. Mama dažnai pasakodavo apie vieną šunį, kuris mokėjo skaityti ir rašyti net lošti domino, kaip tikras mokytojas.
Brangus vaikeli, nusišypsojo Mrs. Weldon.
Tas šuo, vardu Munitas, visai nebuvo toks mokytas, kaip tu manai. Jei tikėsime, ką man pasakojo, jis nemokėjo skirti nei vienos iš tų raidžių, iš kurių sudėliodavo žodžius, bet jo šeimininkas, kažkoks apsukrus amerikietis, pastebėjęs kokią puiki Munito klausą, pasistengė išvystyti šį jo pojūtį ir pasiekė labai įdomių rezultatų.
O kaip, Mrs. Weldon, paklausė Dikas Sendas, kurį šį istoriją sudomina beveik tiek pat, kiek mažai Džeką.
Štai kaip, drauguži.
Kai Munitas turėdavo dirbti prieš publiką, ant stalo būdavo išdėstomos raidės panašios į šias.
Šuniukas vaikščiodavo po stalą, laukdamas, kada kas nors iš publikos garsiai ar tyliai pasiūlys kokį žodį surinkti. Tačiau buvo viena būtina sąlyga. Ta žodį turėjo žinoti ir jo šeimininkas.
Vadinasi, be šeimininko,
tarė jaunuolis,
šuo nieko nebūtų galėjęs padaryti, atsakė Mrs. Weldon.
Ir štai kodėl. Raidės būdavo išdėstytos ant stalo, Munitas vaikščiodavo tarp jų. Priejas prie raidės, kurią turėdavo paimti reikalingam žodžiui sudaryti, jis sustodavo. Bet sustodavo todėl, kad išgirsdavo garsą, kurio niekas kitas negirdėdavo. amerikietis spraktelėdavo dantų krapštukų kišenėje. Šitas garsas būdavo jam ženklas paimti raidę ir padėti šalia kitų nustatytą tvarką.
Štai ir visa paslaptis, sušuko Dikas Sendas.
Štai ir visa paslaptis, atsakė Mrs. Weldon. Labai paprasta, kaip visos fokusininkų gudrybės. Be to amerikiečio munitas nebūtų buvęs munitas. Todėl aš stebiuosi, kad ir be savo šeimininko, jei Samuelis Vernonas iš tikrųjų kada nors buvo jo šeimininkas, Dingas atpažino tas raidės.
Iš tiesų, pasakė kapitonas Hulis, labai nuostabu.
Bet įsidėmėkite, čia šuo dėsto ne atsitiktinai parinktą žodį, o išskiria tik dvi raidės, dvi specialias raidės.
Galų gale tas šuo, kuris paskambindavo prie vienuolyno vartų, kad gautų maistą skirtą vargšams praeiviams, arba tas kitas, kuris kartu su savo draugu buvo pristatytas sukti iešmą kas antrą dieną ir atsisakydavo dirbti, kai būdavo ne jo eilė, tie du šunys kartoju toliau pažengė, negu mūsų Dingas išminties srityje, kuri priklauso žmogui. Bet ne tai svarbu. Mes susidūrėme su neginčytinu faktu. Iš visų abėcėlės raidžių Dingas pasirinko tik dvi – S ir V. Kitų matyti jis nepažįsta. Taigi reikia padaryti išvadą, kad buvo kažkokios mums nežinomos priežastys, dėl kurių Dingas įsidėmėjo šias raides.
Ak, kapitone Hulį, tarė Dikas Sendas, jei Dingas galėtų kalbėti, gal pasakytų mums, ką reiškia tos dvi raidės ir kodėl jis šiepia dantis prieš mūsų virėją.
Ir kokius dantis, atsakė kapitonas Hulis, pažiūrėjęs į Dingą, kuris tą akimirką išsižiojo, parodydamas baises savo iltis.